SBS.
This is SBS Radio.
Nakipagkita si Premier Colin Barnett ng Western Australia sa unang babaeng gobernador ng estado, Kerry Sanderson, sa Government House sa Perth upang hilingin ang pagpapalabas ng dokumento para sa eleksyon. Humahanap si Ginoong Barnett ng pangatlong termino para sa kanyang partido sa pagtungo ng mga butante sa presinto ng halalan sa 11 ng darating na Marso. Subalit sinabi ng Richtel Survey na 645 tao na halos 20% ang laban sa namumunong Partido Liberal sa pwesto ng Joondalup sa Perth na maaaring makatulong sa tagumpay ng Partidong Labor. Mukhang hindi na mabagabag ang Premier sa survey.
What the secret poll conducted by the Labor Party and released to anyone who wanted it, give us a break.
Inilagay ng survey ang Partido Labor sa harap nitong halos 18 buwan. Sa kabila nito, sinabi ng leader ng oposisyon, Mark McGowan, na ang bilangan ay malayo pa ng ilang linggo.
I'm not going to get sidetracked by all of these shenanigans. The real poll is on March 11. I have a lot of work to do, but I've been working hard, as my team has now, for years, to make sure we offer West Australians a real alternative.
Ang antas ng walang trabaho sa Western Australia ay nasa 10 antas na 69% at ang utang at kakulangan sa budget ay nasa pinakamataas. Si Dr. Ian Cook ay isang senior lecturer sa pangmundong politika sa Murdoch University sa Perth. Sinabi niya na ang pamamahala ng ekonomiya at ang pamumuno ng Premier ay inaasahang magiging pangunahing dahilan para sa mga butante sa darating na eleksyon.
In Western Australia, we've had a narrative going for some time now, which sort of goes along the lines of, you know, we had this mining boom, and yet, you know, where, you know, our budget, you know, is sort of deeply in the red. How can we have gone through a mining boom and have a government deeply in deficit? Sort of beneath that is questions about Colin Barnett and his leadership. He's been around for, you know, a long time.
Sinabi ni Dr. Cook na malamang na magkaroon ng pagpapalit ng gobyerno pagkatapos ng eleksyon.
The Liberals have been trailing in the polls for last 18 months and they've never really, they've got a little, you know, reasonably close, but never that close. And so, you know, they're behind. Labor needs a 10% swing, which is a big swing, but certainly everyone's saying that's definitely gettable. So, so for the most part, it's, you know, a government very much on the back foot.
Samantala, ang partidong One Nation na isa pang inaasahang gagawa ng lamang sa araw ng eleksyon. Sinabi ng pinunong Pauline Hanson na ang kanyang mga kandidato ay hindi gagawa ng kasunduan sa pagpili sa Partido Liberal.
I've done no deals with the Liberal Party. As I said to them, I'm not going to do any guarantee that Colin Barnett will win his premiership again whatsoever. My deal is to the people of Western Australia that we will do our best to get as many One Nation candidates elected to Parliament.
Ang kandidato ng One Nation na David Archibald para sa pwesto ng Pilbara ay inaatake dahil sa pagsasabi na ang mga nagsosolong ina at mga taong may kapansanan ay hindi dapat tumanggap ng bayad mula sa Social Security. Sa isang artikulong inilabas noong 2015 at inilathala ng journal na Quadrant, sinabi niya na ang mga nagsosolong ina ay masyadong tamad upang umakit ng kapareha na nag-aalis sa trabaho ng posibleng 3 milyong taon ng ebolusyon. Sinabi naman sa ABC ng mambabatas na Anthony Albanese mula sa pampederal na Labor at pinalaki ng nagsosolong ina na dapat alisin si Ginoong Archibald mula sa partido.
I had an enormous amount of love and I had nothing, have nothing but respect for my late mum, and I regard his comments as incredibly personally offensive, but more importantly, offensive towards all those single parents out there.
Ngayong nagpalabas na ng dokumento ang gobyerno ng Western Australia, ito ay pumasok sa caretaker period na kung saan ang mga desisyon ay limitado.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.